Šobrīd, piemēram, lokomotīvi un vagonu ražotājiem, kā arī dzelzceļa operatoriem, jāpiesakās atļauju un drošības sertifikātu saņemšanai katrā dalību valstī atsevišķi, kas ievērojami kavēja Eiropas Savienības iecerētā mērķa, ievērojami liberālāka un dinamiskāka dzelzceļa pakalpojuma tirgus attīstību. Saskaņā ar nupat pieņemtajiem noteikumiem turpmāk sertifikātus un atļaujas būs pilnvarot izsniegt Eiropas Savienības dzelzceļa aģentūra. Tādējādi operatoriem un ražotājiem, samazinot administratīvo slogu, kā arī uzlabojot drošību uz Eiropas Savienības dzelzceļiem. Eiropas politiķi cer, ka jaunie noteikumi Eiropā palīdzēs veidoties vienotam dzelzceļa pakalpojumu tirgumu. Turpina Eiropas parlamenta deputāti no Zaļo partijas Karima Dellī.
Tas ir labi Eiropas Savienības dzelzceļu tīkla izveidēji, jo kopumā noteikumi uzlabos dzelzceļa pozīcijas attiecībā pret avio pārvadājumiem vai ceļu satiksmi. Tie atstās arī pozitīvu ietekmi uz klimatu un papildus tam veicinās arī lielāku drošību dzelzceļa pārvadājumos ir tīpaši patērētājiem. Un bez tam paredzams, ka būs arī tieša ietekme uz biļešu cenu.
Savukārt Eiropas komisijas pārstāvis Jakubs Audomovičs prognozē, ka reformas dzelzceļa nozarē varētu palīdzēt nozarē attīstīties līdzīgi, kā tas ir noticis ar aviācijas nozari.
The consumer is of course at the heart of this reform.
Why? Patērētājs, protams, ir šīs reformas centrā. Kāpēc? Tāpēc, ka vēsturiski vilcieniem ir jākursē tur, kur vēlas ceļot cilvēki, nevis tur, kur kompānijai šķiet, ka tiem būtu jāceļo. Tāpēc mēs atveram jaunus tirgus un to var salīdzināt ar reformām aviācijas nozarē. Atceramies, ka vēl pirms 30 gadiem lidojumi Eiropā bija ļoti dārgi, reisu bija maz un lielākā daļa reisu savienoja lielās pilsētas. Šodien situācija ir ļoti atšķirīga, un mēs vēlamies sasniegt ko līdzīgu dzelzceļa jomā.
We want to achieve the same with rail.
Tiesa vienlaikus Eiropas Savienības uzsver, ka liberalizācijas procesi dzelzceļa nozarē noteikti nedrīkst atstāt negatīvu ietekmi uz dzelzceļa drošību un arī sociālajām garantijām dzelzceļa nozarē strādājošajiem. Turpina Jakubs Adamovičs.
Historically in railways there have been state monopolies.
Vēsturiski dzelzceļa kompānijas vienmēr ir bijis valsts monopols, un kā monopols tās ir nodrošinājušas ļoti augstus drošības standartus un arī augstus sociālās drošības standartus dzelzceļa nozarē strādājošajiem. Virzoties uz tirgus modeli, kurā arī privātie uzņēmumi nodrošinās dzelzceļa pakalpojumus, ir ļoti svarīgi panākt, lai arī privātie uzņēmumi ievērotu šos augstos drošības standartus.
Highest standards of security.
Jāmin, ka Eiropas parlamenta pieņemtie noteikumi ir pirmā daļa no 4. Dzelzceļa reformu tiesību aktu paketes, kuras mēķis ir uzlabot Eiropas dzelzceļa efektivitāti, veicināt investīcijas dzelzceļa nozarē, veicināt dzelzceļa pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu un palielināt dzelzceļa transporta izmantošanu. Deputāti atzīst, ka lielākas bāžas tomēr ir saistītas ar dzelzceļa reformas nākamajiem posmiem, ar kuriem ir atļauts precīzāk noteikt dalību valsts tiesības politiski regulēt dzelzceļa tirgu. Karima Dellī pauž bāžas, ka dalību valstis nākotnē tomēr varbūt ieinteresētas aizstāvēt lielākās kompānijas.
Katra dalība valsts aizstāvēs savus nacionālos standartus, un attiecīgi katra valsts aizstāvēs arī savus monopolus. Piemēram, Francijā tā būtu kompānijas SNCF aizstāvība uz mazāku kompāniju rēķina. Sekas tam būs labvēlīgāka situācija lielākām kompānijām attiecībā pret mazākām. Otrkārt, regulējuma politiskā sadaļa pieļaus plašas interpretācijas attiecībā uz to, kurš tirgus joprojām ir regulējams. Un trešā būtiskā problēma ir fakts, ka jaunajiem operatoriem nebūs pienākuma paturēt darbā šobrīd strādājošo dzelzceļa personālu, kas veicinās darbinieku atlaišanas viļņus.
Jaunās sertifikācijas un atļauju izsniegšanas prasības ir jāievieš 3 gadu laikā pēc tam, kad šie noteikumi būs stājušies spēkā. Eiropas Savienības dalību valstis var pagarināt šo periodu par 1 gadu, iepriekš to pamatojot Eiropas dzelzceļa aģentūrai un Eiropas komisijai. Jāmin, ka šobrīd, piemēram, lokomotīvas pārdošanas atļaujas saņemšanas procedūra var izmaksāt līdz pat 10% no lokomotīvas vērtības, un līdz atļaujas saņemšanai var paiet līdz pat 2 gadiem. Gunārs Valtmanis, Latvijas Radio.